ายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สามใจสามพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังถอดบทเรียนความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขย้อนประวัติศาสตร์การสาธารณสุขไทยถอดบทเรียนผลสำเร็จความล้มเหลวหวังการวางแนวทางรับมือเมืองสุขภาพในอนาคต20ปีข้างหน้าพูดถึงเรื่องของอนาคตนะครับที่เราถอดบทเรียนจากอดีตในการคุยครั้งนี้สิ่งหนึ่งที่เราเองที่เป็นผู้ที่ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะครับปัญหาปัจจุบันในเมืองไทยนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงกระทรวงที่ดูแลทางด้านความปลอดภัยของสุขภาพปัจจุบันนี้ถึงจะมีหลายกระทรวงอยู่นะครับที่เกี่ยวข้องกันแต่ค่าใช้จ่ายมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆที่สำคัญก็คือว่าเราในฐานะประชาชนควรจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างที่เป็นความเกี่ยวข้องกับบทบาทเสี่ยงที่เกิดขึ้นทุกวันยิ่งในภาวะที่เกิดฝุ่น PM 2.5 อยู่แล้วแน่นอนนะครับว่าลูกของเราโดยเฉพาะเด็กเกิดใหม่นะครับมีจำนวนน้อยอยู่แล้วในครอบครัวหนึ่งอาจจะมี1คน2คนแต่มีปัญหาในการที่จะกระทบเกี่ยวเรื่องของฝุ่นซึ่งอาจจะทำให้เสียชีวิตขาดคนที่จะทำงานอย่างต่อเนื่องในอนาคตเพื่อรับใช้ประเทศต่อจากคนเจเนเรชันล่าสุดซึ่งเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่กระทบแค่เรื่องของเงินนะครับแต่กระทบต่อเรื่องของอนาคตของประเทศทีเดียวเรื่องแบบนี้ต้องคุยไปเพื่อหาความชัดเจนมากขึ้นว่าจะมีบทบาทในการทำงานร่วมกันอย่างไรประชาชนเองจะตามข่าวสารแบบนี้อย่างไรและผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมภาคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทุกประเภทและโดยเฉพาะรถที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะรถควันดำเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยทุกวี่ทุกวันทั้งรถขนส่งเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้ที่ใช้รถใช้ถนนกันอยู่เนี่ยครับจะดูแลรถตัวเองอย่างไรที่ไร้ควันดำและเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากขึ้นด้านภาคประชาชนก็ย้ำว่าการสื่อสารแบบเคาะประตูยังให้เข้าถึงประชาชนนั้นเพื่อให้รู้ถึงสิทธิด้านสุขภาพและตลาดงานมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสุขภาพร่วมกันสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้จัดงาน100ปีการสาธารณสุขไทยโดยมีเสวนาหัวข้อจากอดีตสู่อนาคตการสาธารณสุขไทยณอาคารสุขภาพแห่งชาติจังหวัดนนทบุรีนายแพทย์พิทักษ์พลบุญยมาลิกผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในอนาคตค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลของประเทศทั้งระบบจะเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าจาก600ล้านบาทเป็น 1.3 ล้านล้านบาทภายใน20ปีขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างแนวทางในการศึกษารับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวนี้ทั้งผลดีและผลเสียโดยเบื้องต้นนั้น4แนวทางได้แก่การหารายได้เพิ่มเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่เช่นการเพิ่มภาษีแต่ไม่ได้เป็นทางออกทั้งหมดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน 2. การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจ่ายโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีกำลังพอที่จะจ่ายได้เพื่อให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของรัฐบาลมุ่งตรงไปที่การรักษาพยาบาลที่มีความจำเป็นเท่านั้นเพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงมากเกินไป 3. การปรับปรุงรักษาพยาบาลของ3กองทุนทั้งกองทุนประกันสังคมรับประกันสุขภาพและสวัสดิการข้าราชการเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมให้โรงพยาบาลบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งโรงพยาบาลหลายแห่งสามารถลดภาระหนี้และขาดทุนได้แต่ทั้งหมดต้องเป็นที่การศึกษาให้รอบด้านทางรอดเดียวของระบบสาธารณสุขไทยในอนาคตก็คือความร่วมมือกันทุกฝ่ายทุกภาคส่วนและบูรณาการอย่างไร้รอยต่อโดยกระทรวงสาธารณสุขจะต้องไปจับมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อความร่วมมือทำงานมากขึ้นขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่าแนวทางที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปกับการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนคือการปฏิรูประบบบริหารสาธารณสุขโดย 1. ปรับบทบาทกระทรวงสาธารณสุขให้ชัดเจนจากปัจจุบันที่เป็นผู้กำกับผู้ซื้อบริการแทนประชาชนและผู้ให้บริการประชาชนโดยปฏิรูปโครงสร้างความสัมพันธ์และบทบาทหน้าที่ให้เกิดการแบ่งแยกที่ชัดเจนและมีการหนุนเสริมกัน 2. ปฏิรูประบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันคุ้มครองโรคและคุ้มครองสิทธิ์รวมถึงการตรวจสอบถ่วงดุลอย่างเหมาะสม 3. ปฏิรูปการเงินการคลังด้านสุขภาพรวมทั้งพิจารณาในเรื่องเกี่ยวข้องนโยบายสาธารณะว่าด้วยบทบาทโรงพยาบาลเอกชนด้วยโดยปฏิรูปโครงสร้างและความสัมพันธ์จะช่วยเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งภาพเหล่านี้จะชัดเจนขึ้นในปี2562ถึง2563ชวุฒิ์เกียรติชื่นรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลัง